Kjördæmis suður, Ólöf Nordal.
Frú forseti. Þetta eru ágætar spurningar sem háttvirtur þingmaður ber fram. Og það er alveg rétt að margt af því sem við erum að tala núna snýr dálítið að því hvernig við nálgumst viðfangsefnið á vettvangi stjórnmálanna. Ég held að það sé alveg óumflýjanlegt að skera verulega niður, en það þarf líka að afla aukinna tekna. Mér finnst nú þegar hafa verið lagðir töluverðir skattar á almenning hér á þessu landi núna eftir þetta hrun varð. Og ég vil segja eins og er að mér hefur þótt að mjög dapurlegt og leiðilegt satt að segja og ég ætla nú ekki síst þá að gagnrýna Samtök atvinnulífsins með það. Hvað menn hafa tekið illa í þær hugmyndir af breytingum sem að Sjálfstæðisflokkurinn meðal annars hefur lagt fram það að hvernig skattlagt og inngreiðslur í lífeyrissjóði. Ég held að þessi bara skyld okkar við þær aðstæður sem nú eru, þegar svona stórt bil þarf að brúa, að skoða nú allar hugmyndir og fara nú rækjan yfir það hvort að þær muni gagnast í þessu vanda sem er. Ekki alltaf að henda þeim bara út að borðið vegna þessari pólitísku andstæðingar sem koma með þær fram, að það er svo ekki hægt að líta til þeirra. Mér finnst þetta ekki vera gott og ég tala ekki þegar verður að fara fram á það og undir það hefur verið tekið hálfu stjórnarandstöðunnar að koma nú að borðinu og hjálpa til að þegar að menn koma fram með hugmyndir sem getur skaffa hér verulega aukna tekið fyrir þjóðfélagið að þá sé það bara slegið út af borðinu svo hratt sem það varð og ég vona nú að menn fari nú í það að skoða það aftur og ekki líta fram hjá því. Hvað var það síðan það? Hvernig framkvæmdum er hátt og því hvað verkefni er farið? Þá er það alveg ljóst við þær aðstæður sem nú er uppi að það borgar sig nú að fara í það framkvæmdir sem skila okkur eins miklu og við hægt er inn í þjóðarbúið tilbaka. Því ég held að þess er alveg ljóst. En varðandi tónlistarhúsið og allt það og hvernig það allt fór að stað og hvernig með það að fara, þá er það nú bara svo að tónlistarhúsið er hérna hálfkarað í höfninni. Viljum við hafa það þannig? Er það skynsamlegt? Ég er ekki nefnilega alveg viss um að ég sé sammála með það.